7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Europa Liberă de vorbă cu premierul desemnat Natalia Gavriliță despre noul cabinet și politicile lui.
Principala prioritate acestei guvernări, așa cum o vedem noi, este să redăm cetățeanului încrederea că statul lucrează pentru oameni.
Proteste împotriva vaccinării și mai ales a obligativității ei în centrul Chișinăului.
Nu trebuie să ne impui cu deasupra să ne vaccinăm! Dați-ne libertate! Da. Dar nici nu de voie dacă nu-i vaccinat copilul la școală, de voie dacă nu-i vaccinat copilul.
Împotriva coronavirusului?
Da, eu nu aveam venit COVID numai, dar și vaccinului care a fost în urmă.
A, deci dumneavoastră sunteți împotriva tuturor
vaccinului? Așa e, așa e, cum o... Da, toate vaccinurile sunt împotriva, toate.
România și Marea Britanie protestează față de uciderea unor cetățeni de-ai lor într-un incident armat pus pe seama Iranului. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Candidata nominalizată la funcția de prim-ministru, Natalia Gavriliță, și-a prezentat echipa alături de care urmează să se prezinte în Parlament pentru a cere vineri un vot de încredere. Nicu Popescu este propus pentru funcția de viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene. În calitate de viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, este propusă candidatura lui Andrei Spânu. Fostul consilier pe politică externă și planificare strategică în guvernul Maia Sandu, Vlad Kulminski, este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare. Iurie Țurcanu este propus la funcția de viceprim-ministru pentru digitalizare. Sergiu Litvinenko este propus pentru funcția de ministru al justiției. Pentru funcția de ministru al sănătății este propusă Ala Nemerenko. Anatolie Nosatâi este propus pentru funcția de ministru al apărării. La conducerea Ministerului de Interne este propusă Ana Revenco. Anatolie Topală este propunerea doamnei Gavrilița la funcția de ministru al educației și cercetării. Sergiu Gaibu este propus pentru ministru al economiei. Dumitru Budianski este propus pentru ministru al finanțelor. Iuliana Cantaragiu este nominalizarea pentru portofoliul mediului. Sergiu Prodan este propus la funcția de ministru al culturii. Marcel Spătar la funcția de ministru al muncii și protecției sociale. Viorel Gherciu este nominalizarea Nataliei Gavrilița pentru portofoliul agriculturii și industriei alimentare. Partidul Acțiune și Solidaritate deține 63 de mandate în Parlamentul de la Chișinău. Blocul Socialiștilor și Comuniștilor a anunțat că nu va vota pentru cabinetul Gavrilița. Imediat după investirea guvernului, programul de guvernare va fi pus în consultări publice, în vederea elaborării planurilor de acțiune pe fiecare domeniu de guvernare, a anunțat doamna Gavrilița, care a spus și că printre prioritățile imediate ale guvernului său este gestionarea eficientă a crizei sanitare cauzată de pandemia de COVID-19, demararea reformei justiției și pachetului anticorupție, creșterea veniturilor populației și protecția socială a grupurilor vulnerabile și restabilirea finanțării externe. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor vor veni în Parlament cu proiecte de lege privind întoarcerea terenului stadionului Republican în posesia statului și anularea așa zisei legea miliardului. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Corneliu Furculiță. Poliția ucrainiană a declarat astăzi că a lansat o investigație după moartea activistului belarus Vitalie Șișov, găsit spânzurat într-un parc lângă casa sa din Kiev. Poliția a lansat dosar penal în temeiul articolului 115 din codul penal, crimă premeditată, și va verifica toate versiunile, inclusiv versiunea crimei deghizată în sinucidere, se arată în declarația poliției. Lidera opoziției din exil, Svetlana Tihanovskaya, și colegii activistului și-au exprimat temerile despre lipsa de securitate a activiștilor belaruși aflați în străinătate și care pot fi ținte ale puternicilor servicii de securitate ale Minskului, ce par să aibă capacitate de a activa și în afara Belarusului. Aflată la Londra, unde a avut o întrevedere cu premierul Boris Johnson, doamna Tihanovskaya a declarat că acțiunile de acum ale regimului Lukashenko demonstrează teamă.
No, Lukashenko's regime evidently escalating violence.
Regimul Lukashenko escaladează violențele în mod evident, dar asta nu e pentru că regimul este puternic. Ăsta este un semn de slăbiciune și oamenii din țară, oamenii din exil, belorușii din toate țările și prietenii noștri internaționali trebuie să înțeleagă că asta este o dovadă de slăbiciune. Regimul ăsta se va prăbuși într-o zi, asta este sigur, dar este țelul nostru să facem ca asta să se întâmple cât mai repede. A spus la Londra lidera opoziției în exil și a adăugat că inima este alături de familia activistului. Comitetul Olimpic Internațional a lansat o anchetă oficială asupra presupusei încercări a oficialilor belaruși de a o forța pe atleta Cristina Tsimanovskaya să părăsească Jocurile Olimpice de la Tokyo și să se întoarcă forțat în Belarus. Comitetul a cerut deja o explicație de la Comitetul Național Olimpic, care este condus de fiul cel mare al liderului de la Minsk, Victor Lukashenko. Atleta în vârstă de 24 de ani s-a refugiat ieri la ambasada Poloniei. Se așteaptă ca sportiva să plece mâine la Varșovia. Ne-am asigurat că Cristina Tsimanovskaya este în siguranță în ambasada Poloniei la Tokyo și, dacă este necesar, îi vom oferi posibilitatea de a-și continua cariera, a scris pe Facebook premierul polonez Mateusz Morawiecki. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că astfel de acțiuni încalcă spiritul olimpic, reprezintă un afront pentru drepturile de bază și nu pot fi tolerate.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Ne-a vizitat studioul din Chișinău premierul desemnat Natalia Gavriliță, care mai are mai puțin de 2 săptămâni până ce va trebui să prezinte în Parlament, potrivit legii, noua echipă guvernamentală și noul program de guvernare. Valentina Ursu a încercat să afle firește cât de departe a ajuns Gavriliță cu această temă de casă.
Principala prioritate acestei guvernări, așa cum o vedem noi, este să redăm cetățeanului încrederea că statul lucrează pentru oameni. Și aici este important cum livrăm serviciile publice, cum răspundem la așteptările cetățenilor. Să vă dau un exemplu. Avem un Minister al Sănătății și Protecției Sociale la moment. Avem criza pandemică, un ministru care este medic o să atragă mai multă atenție la domeniul sănătății, dar cine atunci să se ocupe de pensii? Cine atunci să se ocupe de reformularea programului de ajutor social, pentru că am mers în sute de întâlniri electorale, am vorbit cu foarte mulți oameni și știu că sunt necesare schimbări. Oamenii așteaptă un pic mai multă dreptate în toate aceste programe de ajutor social, asistență socială. Și atunci, dacă vrem să ne mișcăm și pe o direcție și pe alta, am considerat că este mai corect să avem 2 ministere. În Moldova și funcția ministrului are o însemnătate și persoana ministrului, de aceea aceste ministere au fost separate. Un alt exemplu este Ministerul Economiei și Infrastructurii, care acum va fi Ministerul Economiei și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Deci sunt cumva priorități diferite pentru aceste ministere. Ministerul Economiei trebuie să se preocupe de susținerea antreprenorilor mici, de programe pentru consultarea antreprenorilor, de competitivitatea produselor noastre, de exporturi, de atragerea investițiilor, atât pe intern cât și pe extern. Iar prioritatea la Ministerul Infrastructurii este cumva să livrăm cât mai repede aceste proiecte mari, deci să facem achiziții, să meargă lucrările, pentru că, din nou, oamenii s-au săturat ca un drum să se facă 10 ani de zile sau să fie planificat un drum, dar din cauza ineficienței de management, de administrare, să rămânem și fără drum și fără companiile care au fost angajate să facă acest drum. Deci noi pornim în structura guvernului, în felul noi cum am propus guvernul, în persoanele pe care noi le propunem. Noi pornim în primul rând de la interesul cetățeanului și ce am auzit de la oameni în această campanie electorală.
Și agricultura ați separat-o de ecologie?
Da, agricultura va fi un domeniu separat. Noi știm că avem provocări suficiente în domeniul agriculturii. Este un domeniu important pentru că angajează foarte multe persoane, sunt angajate în acest sector și se preocupă de exploatarea resurselor, pe când în domeniul mediului trebuie să ne preocupăm de un termen mai lung, de conservarea resurselor, de conservarea apelor, pădurilor, de schimbările climatice, pentru că vedem chiar și furtunile care le avem în ultimele zile. Deci noi observăm o schimbare a climei de care trebuie să fim gata.
Și cultura ați separat-o aparatul de educație.
Cetățenii știu, Ministerul Educației are în subordine un sistem foarte, foarte mare, cu mulți oameni angajați. Și atunci cumva cultura rămânea ca un subiect mai puțin,
ca o anexă.
Da, exact, un subiect mai puțin important, pe când dacă vrem să ne dezvoltăm multilateral, dacă vrem să oferim oamenilor o dezvoltare civilizațională, dacă vrem să reanimăm acest spirit cultural în sate, în orașe, casele de cultură, activitățile din casele de cultură. Din nou, pot să vă dau exemple din campanie, în satele unde am fost și funcționa casa de cultură și erau ansambluri de creație sau cor, era ceva, o activitate.
Colective artistice.
Da, erau colective artistice și oamenii erau cumva mai optimiști. Iar dacă nu există această latură a vieții, mai ales în satele care sunt pustiite de migrație, atunci viața este tristă
o
și trebuie să reanimăm acestea.
O parte din aceste cămine culturale în general au lacătul la ușă.
Exact.
Trebuie renovate, altele chiar au fost date în arendă, privatizate și situația arată foarte rău, dar cred că viitorul ministru o să vă spună exact realitatea și o să vedeți.
Și aici nu este vorba doar de aceste clădiri. Aici este vorba despre abordarea creativă, abordarea modernă a culturii, astfel ca toți să trăim cultura în viața zi de zi și să avem o altă încredere unii în alții și în stat.
Premierul desemnat Natalia Gavrilița, un interviu realizat de Valentina Ursu. Varianta integrală o găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
O demonstrație cu preoți și credincioși ortodoxi împotriva vaccinării anti-COVID-19 a avut loc astăzi la Chișinău, ca și în atâtea multe orașe ale lumii în acest al doilea an de pandemie. După cum veți auzi în opiniile de participanți la protest consemnate de colegul nostru Sergiu Culeac, opoziția față de vaccinare are motive multiple, de la teama față de orice fel de vaccin până la aversiunea față de discriminarea socială și economică la care ar putea fi supuși nevaccinații.
Ne-am bucurat mult că...
Și ne-am foarte puțin în lume iese.
Nădejde im ca și tătghine, să nu ne oblige să facem noi vaccin.
Dar de unde ați luat știrea asta că există obligativitatea la noi în țară?
E o înceva, nu spus.
Dar la lucru nu dau voi, oamenilor.
Ați închide școli, n-ați dai voi să vieți copiii dacă n-ați și 80% de învățători.
Nu trebuie să ne impui cu deasă să ne vaccinăm. Dați-ne libertate. Da. Dar gândiți-vă de voi dacă nu-i vaccinat copilul la școală, de voi dacă nu-i vaccinat copilul.
Împotriva coronavirusului?
Da, eu nu aveam venit de COVID numai, dar și vaccinului care a fost în urmă.
A, deci dumneavoastră sunteți împotriva tuturor
așa
vaccinurilor.
Așa e, așa e, cum o... Da, 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 tăi vaccinurile sunt împotriva, tăi.
Nu și obligatoriu.
Nu ați luat că este obligatoriu, încă n-am văzut niciun document oficial.
Nu, nu, n-ați văzut, dar se vorbește pe la Facebook.
Noi ne temem să nu și obligatoriu.
Păi, dar nu credeți că asta sunt știri false, să vă citeți să vorbește pe Facebook?
Nu știu cât de fals, noi suntem, adică...
Noi lămurim.
Să lămurim.
Și v-ați lămurit în urma acestei manifestații?
Așteptăm.
Așteptare suntem.
Dar de unde ați venit?
De la unghieni.
Și dumneavoastră ați trecut prin COVID.
N-am trecut și nici sunt oameni care au făcut.
Și dacă am trecut, avem anticorpi, de ce ne pun să facem vaccină?
Da,
am o ceartă acum și cineva că și-a rupt piciorul, tot COVID i-a scris. Așa că...
Pentru ce trebuie masca ta la gură? Că
ne nădușim mai tare.
Ne nădușim lumea.
COVID ați avut?
N-am avut nici. Dumnezeu pe noi ne păzește. Ne păzește de tătă boli, tătă rău. Unul Dumnezeu trebuie să suntem, de unul Dumnezeu că vine potopul, băieți. Vine potopul de grabă.
Știți, bolile acestea nu sunt boli care știți de la murdării. Lumea se spală acum, dar boli armă biologică, înțelegi, care special făcută să fie dată, să nu mai fie cu automatul, cu ce să fie dată pentru distrugerea populației. Mă talis, vrei să faci vaccinul și ăla și să mori.
Eu l-am făcut în aprilie.
Fără, mă ta fără, dar eu nu vreau să-l fac, vreau să mai trăiesc, am 55 de ani.
Se spune că oricine poate să fie purtător de COVID. Și atunci cum vă protejați și cum îi protejați pe ceilalți din jur?
Sunt anumiți psalmi, în psalmii cei care sunt contra epidemiei și lumea se protejează cu acei psalmi care sunt puși de sfinți părinți de prorocul David încă.
Suntem creștini și n-ar trebui să ne pui atâtea, știți, cum spun, cu ciep, cu diferite, că în primul rând e harul Dumnezeu.
Mai credeți în astfel de teorii? De multe au fost combătute.
Slavă Dumnezeu că au fost combătute, dar totuși, știți, este o cancelare în cer care și-a dat multe acatiști care pat să ne apere prin rugăciune, să Domnul să depărteze toate
toate abaterile astea care vin asupra omenirii.
Solicităm ca să se înceteze discriminarea, hărțuirea în câmpul muncii, precum și în orice colectivitate a celor care refuză vaccinarea.
Cum se manifestă această discriminare despre care vorbiți dumneavoastră?
Față de profesori, față de medici care refuză să se vaccineze.
La președinție ce ați obținut? Ați fost primiți înăuntru?
Da, am fost primiți, a fost înregistrată cu numărul de înregistrare, cu data, cererile, solicitările noastre.
În urmă cu un an și jumătate, multă lume se temea că suntem țara fără vaccin. Acum avem vaccinuri și lumea e împotriva vaccinării. Cum explicați paradoxul ăsta?
Eu nu știu cine este împotriva vaccinării. Noi am protestat împotriva vaccinării obligatorii. Deci, dar cine este la general împotriva vaccinării se dea și răspuns. De ce? Noi suntem pentru dreptul la alegere.
Au fost voci de participanți la demonstrația antivaccinare de astăzi de la Chișinău, consemnate de Sergiu Culeac.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Încă de la începutul anului, abia în urmă cu câteva luni, nimeni nu s-ar fi gândit că Turcia avea să joace un rol important în Afganistan după retragerea forțelor americane și ale NATO. Afganistanul e o regiune cu care Turcia nu are nimic comun, istoric sau cultural. Totuși, Ankara a acceptat de îndată să mențină trupe în Kabul și după data finală a retragerii NATO, care e 11 septembrie, în special pentru a asigura paza aeroportului și a unor ambasade. Turcia a participat de la început la misiunile NATO în Afganistan încă din 2002, însă ca un atu în relațiile cu talibanii, trupele turcești nu au participat niciodată la operațiuni de luptă, ci doar de pază și antrenament. Este apoi singura țară majoritar musulmană din NATO și are deja la fața locului 500 de oameni care cunosc bine terenul, în special Kabulul și aeroportul. Asta în condițiile în care președintele afgan Ashraf Ghani, confruntat cu brutala ofensivă a talibanilor, a denunțat ieri egoismul și nepăsarea occidentalilor, cum a spus el, traduse în retragerea pripită a forțelor americane și NATO după o prezență în Afganistan de două decenii. În Turcia, presa precizează că Ashraf Ghani a făcut afirmațiile în fața Parlamentului, acuzând Statele Unite de egoism și de absența unui plan real pentru țară după retragere. În acest context, Turcia își recapătă prin forța lucrurilor o parte din importanța regională securitară pe care a avut-o în deceniile războiului rece, ba chiar de fapt până la turnura autoritară și naționalistă pe care a luat-o regimul lui Erdogan, mai ales după puciul eșuat împotriva lui din 2016. Importanța recăpătată a Turciei înseamnă și că NATO va pune în surdină nemulțumirile interne legate de tensiunile Turciei cu Grecia, în special în Marea Mediterană, sau pozițiile diferite ale Turciei și Franței în conflictul din Libia. În final, menținând trupe în Afganistan și după plecarea forțelor americane și NATO, Erdogan nu face decât să-și continue planurile de extindere și consolidare a influenței Turciei în lumea musulmană sunită, unde Turcia e într-o competiție cu Arabia Saudită, care are o mare influență pe lângă talibani. Și desigur, asta va duce și la repararea relațiilor cu NATO și cu Statele Unite, după ce Erdogan a flirtat o vreme cu Putin, ba chiar a cumpărat, acum 2 ani, în ciuda avertismentelor și împotrivirii alianței, rachete S-400 din Rusia, rachete inițial concepute pentru a lovi ținte din țările NATO. Și, desigur, prin intermediul Turciei, NATO poate acum afirma că își menține o prezență tangibilă și indispensabilă în Afganistan, chiar și după această mult criticată și grăbită retragere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de data aceasta în corespondența lui zilnică asupra ripostei membrelor NATO, România și Marea Britanie, însă și a Israelului, împotriva unui incident armat petrecut în Golful Persic și pus pe seama Iranului.
Guvernele României și Marii Britanii au convocat ambasadorii iranieni în capitalele respective pentru a protesta în legătură cu un atac cu drone în zona Golfului Omanului, pus pe seama autorităților de la Teheran. Secretarul de stat Antony Blinken a spus că se consultă cu Marea Britanie, România și Israel pentru a coordona un răspuns la atacul iranian. Regimul de la Teheran a convocat și el pe însărcinatul de afaceri britanic, susținând că Londra nu are dovezi în sprijinul alegațiilor că Iranul s-ar afla în spatele operațiunii. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a spus că orice, citez, aventură a Israelului și oricărei alte țări va primi o ripostă iraniană pe măsură. Premierul britanic Boris Johnson a caracterizat acțiunea iraniană drept, citez, revoltătoare, spunând că Teheranul trebuie să suporte consecințele. În atacul de la 29 iulie au pierit un român și un britanic la bordul petrolierului Mercer, care este proprietatea unei firme nipone, dar este operată de compania israeliană Zodiac Maritime. În mesajul transmis ambasadorului iranian, România și-a rezervat dreptul de a acționa împreună cu parteneri internaționali pentru un răspuns adecvat. Ministerul de Externe de la Londra i-a comunicat ambasadorului iranian Mohsen Baharvand că, citez, Iranul trebuie să înceteze de îndată acțiuni care pun în pericol pacea și securitatea globală, reiterând că embarcațiunile trebuie lăsate să circule liber în conformitate cu legislația internațională. Teheranul a avertizat Statele Unite și Marea Britanie să nu amenințe pentru că vor suferi consecințe. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Comunitatea romilor din Cehia a marcat ieri ziua Holocaustului romilor la împlinirea a 77 de ani de la uciderea în lagărul de concentrare nazist Auschwitz-Birkenau a peste 4200 de romi într-o singură noapte. Istoricii estimează la 23.000 numărul femeilor, copiilor și bărbaților romi uciși de naziști în cele 17 luni cât a funcționat așa numita tabără de familii rome. Numărul total al victimelor Holocaustului romilor este estimat între 500.000 și 800.000. Ziua de 2 august a fost alesă ca ziua Holocaustului, mai întâi de Seimul Poloniei în 2011, apoi de Parlamentul European în 2015, inclusiv pentru că atunci, în 1944, prizonierii romi s-au răsculat împotriva naziștilor la Auschwitz. Luni, 2 august 2021, în Cehia au avut loc mai multe manifestări comemorative, inclusiv la Leti, unde a funcționat un lagăr de concentrare sau de muncă pentru romi, în vremea când Cehia a fost protectorat nazist. De asemenea, unele primării au abordat ieri, uneori în premieră, drapelul romilor, cu o roată roșie pe fond albastru și verde. Ziua Holocaustului vine anul acesta pe fondul unor tensiuni sporite legate de conviețuirea romilor cu majoritatea etnică cehă. În ultimele săptămâni, romii și activiștii pentru drepturile omului au protestat de mai multe ori împotriva a ceea ce consideră a fi mușamalizarea de către autorități a morții romului Stanislav Tomaș în orașul Teplice în iunie, în timp ce era reținut de polițiști într-un incident amintind moartea americanului George Floyd. Și mai recent, romii din orașul Sokolov au fost ținta atacului unui grup de huligani de fotbal din Praga, aflați în vacanță, într-un incident la care polițiștii au părut să fie mai degrabă de partea agresorilor. În ajunul zilei Holocaustului, cel mai semnificativ partid ceh de extremă dreaptă, SPD, a încercat să treacă prin Parlament o nouă propunere de limitare a alocațiilor sociale, un efort devenit aproape ritual anti-rom al partidelor de dreapta, mai ales în perioade preelectorale cum este aceasta. În Cehia vor avea loc alegeri parlamentare în octombrie. Site-ul romea.cz, specializat în chestiuni rome, observă că foarte puțini politicieni de frunte ai Cehiei au marcat public ieri ziua Holocaustului. Cel mai activ a fost Partidul Piraților, o formațiune cu vederi liberale. Premierul Andrei Babiș și-a decorat și el statutul pe rețele în culorile rome ca și președintele Partidului Primarilor, Vitra Cușan. Însă partidele de dreapta și Partidul Nereformat al Comuniștilor au tăcut. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, o temă legată de prețul vaccinului anti-COVID-19.
Cum o anunțase deja ieri la Londra Financial Times, companiile farmaceutice Pfizer și Moderna au făcut cunoscut că vor ridica prețurile vaccinurilor anti-COVID vândute în Europa. Pfizer va urca de la 15 euro la aproape 20, iar Moderna de la 19 euro la 21,50. Pe continent, reacțiile multor politicieni sau experți au fost de indignare. Le Soir, la Bruxelles, scrie că mărirea prețurilor e totuși justificată de cele două companii prin aceea că vaccinurile Moderna și Pfizer sunt acum concepute astfel încât să fie eficace și împotriva virusului mutant Delta. Pfizer și Moderna pot aștepta beneficii uriașe, constată The Times la Londra. Luna trecută, Pfizer anunțase că prevede să vândă anul acesta vaccinuri în valoare de 33,5 miliarde de dolari, cu mult peste cele 26 de miliarde cât calculase firma inițial. Moderna, la rândul său, mizează pe vânzări anuale de aproape 20 de miliarde de dolari. Tot The Times revelează că pentru a-și mări beneficiile, cele două firme intenționează să-și declare profitul în Olanda și în Luxemburg, țări europene cu fiscalitatea foarte avantajoasă. În Franța, Le Figaro scrie că atât Fondul Monetar Internațional cât și Organizația Mondială a Sănătății au atras atenția asupra inegalităților mondiale în fața accesului la vaccin. Asta în condițiile în care țări bogate precum Marea Britanie, Franța și Israelul au început deja să administreze a treia doză pe bază voluntară unor categorii ale populației. Ele vor fi urmate de Germania începând din septembrie, cum o explică Deutsche Welle. Ba chiar Canada, care se arată a fi țara care și-a securizat cel mai mult accesul și cantitățile de doze de vaccin necesare, a anunțat că posedă suficiente stocuri pentru a vaccina întreaga populație de 4 ori. Într-un cu totul alt registru, în Spania în acest timp, El País publică un articol studiu ale cărui concluzii s-ar putea dovedi foarte îngrijorătoare pentru viitorul țării. Spania va avea nevoie de 7 milioane de noi imigranți în următoarele decenii pentru a-și putea păstra prosperitatea actuală. Calculele, scrie El País, arată că în 2050 populația capabilă să muncească va fi scăzut la 50% față de 65% în acest moment. E ceea ce El País numește o sinucidere demografică. Așa încât pentru a menține ritmul creșterii economice și aprovizionarea cu mână de lucru, rămâne o singură soluție, imigrația. Ea e estimată pentru Spania la circa 7 milioane de oameni de către Charles Kenny, autorul unui studiu care se intitulează Poate oare Africa să ajute Europa să evite criza îmbătrânirii? Astăzi, statisticile publicate de Institutul Național de Statistică din Spania arată că persoanele de peste 65 de ani reprezintă acum 20% din populația Spaniei. În 2050 însă ei vor fi peste 30%, altfel zis, aproape un spaniol din trei va fi pensionar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Denis Dermenji, newsmaker.md.
Candidata la funcție de prim-ministru, Natalia Gavrilița, a prezentat astăzi echipa de guvernare. Imediat după asta, Newsmaker publică și un articol cu toate informațiile despre potențialii miniștri, cu date din biografie și funcțiile deținute anterior. Consiliul Municipal al Chișinăului a aprobat acum o săptămână un plan urbanistic zonal care va prevedea un nou cartier de 19 hectare în sectorul Ciocan al capitalei. În curând, Newsmaker va povesti și poate chiar va prezenta cum ar putea să fie amenajat viitorul cartier. Fezabilitatea acestui proiect o vom discuta cu agenți imobiliari, dezvoltatori, urbaniști și activiști civici. De asemenea, aceștia ne vor explica de ce nu există construcții în apropierea viitorului cartier și dacă are vreo legătură acest lucru cu alunecările de teren din zonă. Instanța deocamdată a decis să nu declare pe Veceslav Platon în căutare, dându-i termen până la 12 august. Avocatul lui spune că, deși Platon a și plecat din Moldova, nu are de gând să se ascundă peste hotare de justiția moldovenească. Cu toate acestea, întrebarea, revine Platon acasă sau nu, rămâne actuală. Între timp, Newsmaker a decis să adune top 5 fugari moldoveni ce au părăsit țara în ultimii 3 ani și tot nu au mai revenit. Articolul îl puteți găsi pe site-ul nostru.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnic, YouTube.
Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.